labumi ir svarīgāki par satversmi un valstiesisko pēctecību. Bet iztapšana Krievijai, diemžēl, dominē pār Latvijas tautas interesēm. Es aicinu neatbalstīt šo apkaunojošo likumprojektu.
Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, reģistrēsimies. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, Andreja Klemenčeva nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Augsti godāti deputāti nav reģistrējušies. Guntis Blumbergs, Gundars Daudze, Sergijs Daugavpils, Andrejs Klimenčevs, Gunārs Laicāns, Stanislavs Česteris, Janis Urbanovičs, Nils Ušakovs. Paldies!
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz 15.30. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas plenāru sēžu zālē. Mēs atsākam debates. Atgādinu, ka mēs debatējam par likumprojektu par pilnvaroju ministru kabinetam parakstīt 1997. Gada 7. Augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Nākamais debatēs runā deputāts Māris Grīnblats.
Godātie ministri, godātie deputāti. Diplomātija un starptautisko līgumu slēgšana bieži vien un droši vien negluži bez pamata tiek salīdzināta ar dejošanu. Šajā sakarībā tiek atgādināts, ka dejošanai vajadzīgi divi, un tātad citiem vārdiem sakot, ka Latvija jau no viena pati neko izdejot nevar. Es domāju, ka visi realistiski cilvēki saprot, ka tas tiešām tā ir, tomēr gribētu pievērst uzmanību arī tam, ka Latvijas Republikas satversmē nekur nav sacīts, ka Latvijai ir jādejo, kad Latvijai ir jādejo, un vēl jau vairāk Latvijas satversmē nav sacīts, ka Latvijai būtu jādejo Krievijas mūzikas pavadījumā. Varbūt taisīsim mazu pauzīti, kamēr plata tiks nomainīta pret kaut ko labāku. Varbūt tas nenotiks ne 5, ne 10, pat ne 20 gadu laikā. Jā, patiešām valdības deklarācijā sacīts tas, ka šo jautājumu risina ievērojot Latvijas un Latvijas satversmu un Latvijas Republikas tiesisko pēctecību. Jāsaka, ka tas ir tieši tāds ieraksts, kurš parādījās pieaicinot mūsu apvienību kā ceturto šajā koalīcijā. Kamēr tur runāja tikai trīs partijas, tur šāda ieraksta nemaz nebija, bija tikai mudinājums risināt Latvijas un Krievijas robežu jautājumu juridiski korekti, kas zinot juristi ļoti atšķirīgos viedokļus varēja nozīmēt ļoti dažādus risinājumus. Valdībai tiešām ir pilnvarojums slēgt starptautisks līgums, un tā šīs iespējas katru gadu regulāri desmitiem reižu arī izmanto. Neapšaubām, ka valdība var slēgt tos vai citas starptautisks līgumus arī bez Saeimas ziņas. Ārlietu komisija lielā mērā apliecina dziļās šaubas par šādu soļu atbilstību satversmei, citādāk arī Saeimas līdzdalība šeit nebūtu piesaukta. Atgādināšu tikai vārdus, ko saka Latvijas ārlietu ministrs 16. jūnijā, tātad 2005. gadā, citēts pēc žurnāla jurista vārds, atvainojos, ja tur kaut kas ir neprecīzi. Šeit ir šādi vārdi ekspertu, kas uzskatītu, ka parafētais līgums atbilst satversmei faktiski nav. Līdz šim nav izdevies atrast nevienu juridisku argumentu, kas pieļautu šaubas šajā jautājumā. Protams, varbūt kaut kas ir mainījies šajā laikā, divu gadu laikā arī eksperti ir reizēm pārvirzījušies mazliet savu viedokli no vienām trijām priedēm uz citām trijām priedēm, tomēr politiskais fakts, ka ir dziļas šaubas, paliek nemainīgs. Tas, ko mēs varam sacīt, ir neapšaubāmais fakts, ka 1920. Gada miera līgums ir vienīgais līgums par robežu starp Latviju un Krieviju. Cita līguma nav. Krievijā ir pretenzijas uz Latvijas teritorijas daļu, ja mēs paturam vērā faktu par šo vienīgo robežu līgumu. Un šī Krievijas pretenzija ir nevis izteikta no Krievijas parlamenta tribīnas, bet šī pretenzija ir fiziski izteikta dabā un tiek īstenot jau 60 gadus. Tā ir tā sliktā ziņa. Nevajadzētu šai sliktajai ziņai pievienot vēl vienu, ka mēs priecātos par to, ka mēs esam apzakti. Ko tad piedāvā 6 rindiņu garais likuma projekts? Tajā ir 3 lietas, kas man nepatīk. Pirmā lieta. Tiek piedāvāts uzdāvināt to, kas mums jau ir nozakts. Diez vai pat apdāvināmais būtu ārkārtīgi priecīgs, ka dāvinātājs pa viņu ierodas nevis ar skaistu baltu kastu, kas iesaiņot kaut kādā tur sarkanā vai rozīgā šleifē, bet saka, es tev dāvinu to vāzi, kas tavā dzīvoklī tur jau 30 gadus stūrī stāv. Diez vai apdāvinātājs par to būs ārkārtīgi sajūsmināts. Otrais. Ar šo likuma projektu faktiski ir piedāvāts atteikties no prasībām par okupācijas seku likvidāciju, atsakoties no vienas konkrētas sekas teritorijas daļas atšaušanas novēršanas. Un trešais, kas man personīgi liekas vissliktākais, ar šo likuma projektu tiek iedrošināti visi tie, kas to vien tikai vēlas, kā revidēt Latvijas pilsonību, Latvijas satversmi un Latviešu valodas pozīcijas Latvijas likumdošanā. Viņi saņem uzmundrinājumu, puiši, pacietieties vēl mazliet, pēc kādu brīžu varēsiet iesniegt vēl daudz trakāks priekšlikumus. Varbūt pat kaut ko pieņemsim. Tas man ļoti nepatīk. Igaunijas ārlietu ministrija un Igaunijas parlamenta ārlietu komisijas vadītājs apmēram pirms mēneša paziņoja, ka viņi neredz tālāk pozitīvu risinājumu situācijā, kur Igaunija ir samērā, izejot no savas politiskās koncepts, izateikusies no savas abrenes, tāpat laikā nav tālāka risinājuma. Ko tad Igaunija vēl nav pietiekami daudz piedāvājis Krievijai? Tas ir tikai retorisks jautājums. Neapšaubām, ka tāda vai citāda veida 2005. Gada 26. Aprīļa valdības deklarācijas pieminēšana ir uzmanības vērta, kaut ar savu laiku es pats šo deklarāciju esmu kritizējis, aiz vienu vienīgu iemeslu man negribas šādu sasteigt un Latvijai pagaidām lieku un nevajadzīgu līgumu slēgšanu. Bet es teicu, ja nu reiz valdība ir sadomājusi šo līgumu slēgt, tad tomēr mazliet labāk ar šo deklarāciju nekā bez. Vismaz ir zināmas atrunas. Helsinku nobeiguma akts, kas vairāk kārt tika pieminēts, tiešām runā par robežu neaizskaramības principu. Tomēr neapšaubām runa ir par tiesiski izveidot robežu aizsargāšanu, nevis par tādu robežu aizsargāšanas, kura viena valsts ir novilkusi vienpusēji. Šeit ir vietā pieminēt vēlreiz ASV kongresa rezolūcija 75. Gada 13. Novembrī par padomju aneksijas neatzīšanas politiku, citiem vārdiem sakot par tādu robežu atzīšanu, kāds pastāvēja līdz aneksijai, tātad arī par 20. Gada miera līguma robežu faktisku atzīšanu. Neapšaubām, ka šis robežu neaizskaramības princips nav pasargājis ne Brežnevu padomju savienību, kur parakstīja šo aktu 75. Gadā, ne Josipa Broza Tito Dienvidslāvija, ne Erika Honeka ir Vācijas Demokrātisko republiku no pazūšanas no kartas. Kādēļ? Tikai tādēļ, ka politiskā situācija bija mainījusies, un arī mēs varam teikt, ka politiskā situācija, kāda ir šodien, nebūs mūžīga. Tā kaut kad mainīsies, un tādā gadījumā mums šo situāciju var rasties iespēja izmantot. Visbeidzot, jāpiemina arī tas, ka pilnvarojuma atsauce uz 1991. augusta 91. Gada 21. augusta likumu var būt strīdīga, kā to pieminējis jurista vārda komentārā starptautisko tiesību un konstitucionālo tiesību speciālists Mārtiņš Paparinskis, sakot, ka šī atsauca caur atsauca, tātad no 21. augusta uz 4. māju un no 4. māju uz 20. Gada miera līguma, kas formāli loģiski, protams, ir pareiza, tomēr varētu arī neatstāt vēlamo iespaidu uz Krieviju, vēl jau vairāk tāpēc, ka Krievija atzīstot Latvijas neatkarības pasludināšanu, nevis atjaunošanu, lieto tādu izteicienu, kā sakarā ar šo likumu. Tātad pieminot šī likuma pieņemšanas faktu, nevis šī likuma saturu, ko droši vien taču grib ārlietu komisiju un ārlietu ministriju ielikt šajā saturā. minētais jurists, ko es arī pieminu tikai kā elementu diskusijai, kas viņš uzskata, ka tomēr būtu saprātīgāk šādā situācijā atsaukties uz starptautiskām tiesībām, nevis nacionālajām tiesībām, kas Krievijai radīt lielākas problēmas atteikties no tālākas rīcības, tātad šādu līgumu piedāvāšanas gadījumā, kā piemēram Eiropas cilvēku tiesību tiesas lielās palātas spriedumu Ždanokas pret Latviju lietā, kur tātad ir starptautiskā dokumentā fiksētas. Fiksēti tādi fakti, kas skar gan Ribbentrop-Molotova paktu, gan Latvijas okupāciju un aneksiju, to nelikumību, Latvijas neatkarības atjaunošanu vairākas būtiskas lietas, kā viņš teica, tātad no institūcijas, kas ir ne tikai liela starptautiska autoritāte, bet arī tāda, kuru pati Krievija atzīst un kuru Krievijai būtu grūti ignorēt, ja Latvija atsauktos uz šādu variantu. Tomēr es palieku pie iepriekšējā, ka līdz šie argumenti nav pietiekami lieli. Kā piemin mūsu Eiropas parlamenta deputāts Dirts Valdis Kristovskis, ilgadīgs ārlietu ministrs persona, kurai diemžēl izjaut no saimnes kārtības ruļa, būtu varbūt ko sacīt, kurai nav tiesības šeit tribīnē parādīties, tikai daži citāti no viņa raksta. Ir vērts precizēt, saka, Eiropa parlamentārietis, kā interesēs ir robežu līguma forsēta noslēgšana tieši pašreiz, kad jau esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Un nedaudz tālāk. Saskaņā ar ANO paspārnē darbojošās starptautisko tiesību komisijas valsts atbildības panti, 14. pantu, abrens paturēšana Krievijas sastāvā, joprojām ir šī pārkāpuma turpināšana, kuru pārkāpēja valsts nav novērsusi. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tiesības nerodas no tiesību pārkāpuma. Tas mums jāatgādina vēlreiz un vēlreiz. Starptautiskā sabiedrība tieši Krievijai, kā neapšaubāmai PSRS juridiskai turpinātājai, ir uzlikusi par pienākumu likvidēt PSRS pastrādāto pārkāpumu seks. Šīs ir saistības, kurām Krievija ir piekritusi iestājoties Eiropas padomē. Starptautisko tiesību komisijas valsts atbildības panti ne tikai nosaka, kas ir starptautisko tiesību pārkāpums, bet arī to, ka tas rada prasījuma tiesības cietušai valstī. Tiek atgādināts, ka apmēram pirms nepilnu mēnešu Eiropas parlaments savā rezolūcijā prasa taisnīgu robežu jautājumu risināšanu. Un beigās brīdinājums, ar ko es arī beigšu savu uzrunu, kā raksta mūsu Eiropa parlamentārietis, valsts vairs nevar piesaukt citas valsts atbildību, ja pati ir pienācīgi atteikusies no prasības vai tās rīcība ir pieļaujoša prasības izbeigšanai. Jebkuru piekāpšanās Latvijas gadījumā nepārprotami robežu līguma skaidrošās deklarācijas atsaukšana, Latvijai neizbēgami rada situāciju, kad starptautiskā sabiedrība uzskata, ka mēs savas prasības okupācijas seku novēršanai vairs neusturam. Un tas ir tieši galvenais iemesls, kādēļ mēs šādam risinājumam nevaram piekrist.
Nākamais debatēs runā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, godātais premjerministra kungs, godātie ministri. Tas, kas šodien debates notiek tieši Saeimā, norāda uz jautājumu nozīmīgumu, gan arī uz politiķa vēlmi atrisināt robežas jautājumu iespējami korektā un atklātā veidā. Tas vieš zinām optimismu, ka gandrīz jau 10 gadus risinātajai problēmai varētu tikt pielikts punkts. Jā, juristu viedokļi dalās, un tad atbildība ir jāuzņemas politiķiem. Vismaz līdz brīdim, kamēr jautājuma risināšanā tiek iedarbināti citi satversmē noteiktie mehānismi. Runājot par kaimiņu valstu attiecībām, protams, ir labi, ja tās ir sakārtotas. Bet mums ir nepadarīti mājas darbi. Rindas robežpunktos, kas nodara kaitējumu valsts prestižam un sagādā neērtības vietējiem iedzīvotājiem. Te ne jārāsta pleci. Kāpēc bija jāizbūvē robežu punkti ar Igauniju un Lietuvu, un kāpēc bija jāatliek austrumu robežas izbūvē? Esmu vadījis Latgales pašvaldību, kuru ļoti sāpīgi skāra surogāta alkohola kontrabanda, kas pāri it kā esošai robežai tomēr netraucēja tiek ievesta Latvijā. Un mūsu cilvēki joprojām mirst visā šīs robežas garumā no Daugavpils līdz Alūksnēm. Un izrādās, ka dabā šī robeža vietumis nav pat iezīmēta, kur nu vēl apsargāta. Bet cilvēki ir miruši. Un kā paskaidrot viņu piederīgajiem? Kā paskaidrot iedzīvotājiem, kuri gaida reālu rīcību, ka šāds stāvoklis faktiski ir iesaldēts un var saglabāties vēl daudzus gadus? Abi minētie pagājušā gada notikumi ir ļoti nopietnas brīdinājums mums, likumdošanas varai un izpildvarai. No mums tiek gaidīta reāla un ātra rīcība. Diemžēl pat normatīvu aktu grozījumi, kas ļauta policijai efektīvāk cīnīties ar kontrabandu, nerunājot nemaz par robežu stiprināšanu, risinās ļoti lēni. Var jautāt, vai robežlīgums kaut kādā veidā sekmēs šo jautājumu risināšanu? Iespējams, taču nevajag lolot īpaši cerības. Ļoti daudz, kas atkarīgs no mūsu pašu lēmumiem un rīcības. Tomēr no politiskās dienas kārtības mēs varam noņemt jautājumu, kas jau vairāk nekā 10 gadus rada augsni visdažādākajām politiskajām spekulācijām, gan tepat Latvijā, gan arī lielajā kaimiņu valstī. Līdz šim lielā kaimiņu valsts ir apliecinājusi, ka tā nav īsti prognozējama, un ka no tās puses iespējami visdažādākie mums nepieņemami demarši, paziņojumi un deklarācijas. Krievija pieņemas spēkā ekonomiski. Tā ir viena no nedaudzajām 21. Gadsimta impērijām ar visām no tā izrietošajām sekām. Un viennozīmīga robeža ar šo valsti ir svarīga, vismaz no mūsu valsts drošības viedokļa. Latgala pēkšņi kļūst visiem svarīga, kad iespējams gūt kaut kādus iekšpolitiskus labumus. Arī Abrenes kontekstā galvenokārt dominē politiskie un juridiskie aspekti. Taču ir arī iekšpolitiska ekonomiskā puse. Un analizējot gan komunistiskā režīma, gan atjaunotās valsts budžeta, gan Eiropas Savienības līdzekļu sadali, tajās pieļautās disproporcijas atspoguļojas šodienas Latgales sāpīgajās ekonomiskajās un sociālajās realitātēs, kas nevar atstāt vienaldzīgu. Es ceru, ka debatētāji to atcerēsies, ne tikai lemjot par līdzsvarotu valsts attīstību, bet arī balsojot par investīciju sadali. Pārāk daudz vēl ir darāmā Latgales faktiskajās robežās, lai reģiona, kultūras saudabība un zilie ezeri nebūtu vienīgie dzinuļi, kā apturēt migrāciju. Mūsu sabiedrību, kurā jau tā ir salīdzinoši liela labklājības plājas starp lielāko tautas daļu un eliti, nemitīgi mēģina sašķelt, pārsvarā no ārzemēm inspirēti apvainojumi nacismā un fašismā, antisemītismā un ksenofobijā. Gan šis robežlīguma jautājums, gan līdzsvarota valsts attīstība ir nozīmīgi faktori sabiedrības konsolidācijas kontekstā. Un tas ir mūsu mājas darbs. Grūts, bet paveicams. Šodien nav jāuztraucas par to, no kā baidījās satversmes tēva pagājušā gadsimta 20. Gados, proti Latgales atdalīšanos. Vēsturiski novads, no kura cēlusies latviešu valoda, visilgāk ir bijis svešu varu pakļautībā, un Latgales māras piemineklī palsto vienot Latvijai var traktēt tikai ļoti viennozīmīgi. Un šo lozungu vienot Latvijai iespējams attiecināt arī visiem novadiem. Atrisināts robežu jautājums nākotnē varētu būt mūsu sabiedrību vienojošs faktors. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Vents Krauklis.
Mīļais prezidenta kungs, saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi, es gribu šodien parunāt par patriotismu, par nacionālajām interesēm un arī par Abreni. Šajās dienās pozīcijas deputāti un es personīgi, protams, esam dažādā veidā aplēmot pēdiņās. Mūs ir saukuši par nodevējiem, par kangariem, piesūtīts vēstules, ka mums tiks piespriests augstākais sodamērs, ka Latvijas tauta mums nekad nepiedos to, ko mēs izdarīsim. Un, protams, tādā reizē ļoti vienkārši būtu teikt, jā, mēs stāvam kopā ar jums, dziedam Daugavas malas un mūžam nesadalās. Un būtībā paļauties to cilvēku spiedienam, kas manā skatījumā uz šo lietu skatās īstenībā daudz pragmatiskāk nekā mēs, skatās kā uz iespēju iegūt sev īstermiņā politisku labumu, un būt tie vienīgie it kā īstie Latvijas aizstāvētāji. Nē, īstermiņā. Un es šajā sakarā gribu tomēr pievērsties divām valstīm, jo mēs savā situācijā nebūtu neesam unikāli. Šādas te robežu problēmas un līdzīga vēsture ir divām valstīm, Igaunijai un Somijai, un es gribu pieminēt tieši šīs valstis, jo šīs abas valstis, šo abu valstu pilsoņi savulaik ir lējuši asinis par Latvijas neatkarību. Latvijas neatkarība nebūtu bijis iespējama bez Igaunijas armijas, un Igaunijas armijas sastāvā karoja Somu brīvprātīgo jēgaru bataljons, kura cilvēkiem piemiņas vietas ir daudz vietu Zemeļu vidzemē. Un nē, un tieši tādēļ es gribu teikt, ko tad ir izdarījuši Igauņi un Somi? Ar ko mēs no viņiem atšķiramies? Te ir bijuši dažādas spekulācijas šajās dienās par to, ko tad ir nolēmusi Igaunija. Igaunija no Petseriem un šiem pagastiem ir sen atteikusies. Sen atteikusies. Viņi ir ratificējis līgumu, kur šis ir atrunāts. Viņiem ir 10 gadus jau tehniski izbūvēta austrumu robeža ar visiem tehniskajiem līdzekļiem. Un vienīgais iekšpolitisku motīvu dēļ viņi to ir formulējuši šādi. Jaunais robežlīgums tikai daļēji maina Igaunijas Krievijas valsts robežas līnijas konfigurāciju. Bet būtībā viņi ir izdarījuši to, ko mēs izdarām šajā te robežu līgumā. Cita lieta, ka arī ekspolitisku motīvu dēļ Igaunija jau pēc ratifikācijas, precīzāk ratifikācijas laikā pievienoja deklarāciju, kā rezultātā pašlaik viņi ir strupceļā. Mēs arī gribam nonākt tādā strupceļā. Es domāju, ka tas nav valsts interesēm atbilstoši. Vēl spilgtāk, Somijas piemērs. Vakar televīzijas raidījumā atkal es dzirdēju dažādas spekulācijas par Somiju, ka lūk tādēļ, ka viņi kopā karojuši ar nacistisko Vāciju, viņiem godam, teiksim, šī teritorija atņemta un viņi neuz ko nevarētu pretendēt, ja gribētu. Tā nav taisnība. Somijai šo teritoriju atņēma 39. Gadā notikušā Ziemeļu kara rezultātā, kas bija tīra agresija no Padomju Savienības puses. Un tikai otrajā karā, ko viņi sauc par turpinājumu karu, viņi karoja kopā ar Vāciju. Un nevēltu to arī atzinuši ir sabiedrotie. Un tomēr visos līgumos Somija nepretendē uz šo teritoriju vēl vairāk. 1992. Gadā, kad beidzot ir izdevīgs brīdis, kad faktiski Krievija ir visvājākā, Somija noslēdz ar Krieviju kaimiņu līgumu, kur abas puses apstiprina robežu neaizskaramību. Un es gribu jautāt, vai tiešām jūs domājat, ka Somi nav lepna tauta, ka viņiem neinteresē savas valsts intereses? Somi to izdarīja savas valsts nacionālā interešu vārdā. Un arī mūsu nacionālās intereses ir sakārtot šo jautājumu. Un es gribu teikt tā, ka, protams, šis līgums nav panacēja. Šis līgums ir viens ceļa staps uz normālākām attiecībām ar Krieviju, uz robežu sakārtotību. Vēl būs daudzi cita ceļa stabi, un tie arī nebūs vienkārši. Bet šis ir viens ļoti būtisks un svarīgs. Un nav ko šeit tēlot, ka mēs būtu, nezinu kādi, gudrāki ir par Igauņiem, ir par Somiem. Un es domāju, ka par patriotismu runājot, tad, kad man šeit kolēģis saka, ka, nu, notiks brīnums, abrini atdos Latvijai, no turienes visi Krievi izvāksies, atbilstoši savstarpējām tiesībām. Un tad es gribētu redzēt, kuri tad no šeit klātesošajiem vai tiem, kas atradās uz ielas braukt uz šo abrini dzīvot uz šo tukšo teritoriju. Un celt šīs abrinas labklājību. Mums ir daudz vairāk problēmu jau esošajos pagastos. Mums ir pagasti, kur dzīvo pārsvarā vairs tikai pensionārs. Mūsu uzdevums ir pieņemt nacionālām interesēm atbilstošas lēmumus, kas palīdz celt šo cilvēku labklājību. Un visbeidzot, mēs šeit runājam daudz par trešo pantu. Es gribētu zināt, ja notiktu referendums un tauta nobalsotu, ka abrini nedrīkst atdot Krievijai, kaut gan, protams, viņi sen Krievijai pieder. Kā tad mēs formulētu šo trešo pantu? Kas tur būtu rakstīts? Būtībā vienīgais veids, kas tur varētu būt rakstīts, ka tā kā pašlaik Bet tātad Latvijas teritorija ir Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale bez Abrenes. Ko tas mums dotu? Ko tas mainītu? Es domāju, ka tas pilnīgi vieglprātīgs uzstādījums. Un pašās beigās es gribu pastāstīt kādu līdzību, jo ar līdzībām arī mēs šeit daudz, ko mēģinām pateikt. Iedomāsimies tādu situāciju, ka kaimiņos dzīvo lapsa un lācis ir izlicis slazdus. Un šī lapsa šajos slazdos ir iekritusi un pavadījis ilgāku laiku. Šī lapsa, lai tiktu brīvībā, ir nograuzusi daļu savas kājas. Un ir brīva beidzot, un var iet, kur viņa vēlās. Var iet, kur vēlās. Jā, kliba, jā, viņai tas nav vienkārši, bet viņa ir brīva. Un tagad mēs gribam pieprasīt no lāča šo apēsto kāju sen, kas jau sen jau ir pārstrādāta, pilnīgi kaut kā citā, šo kāju atpakaļ. Pamatojoties uz to, ka žogu starp lāča un lapsus īpašumiem, bez tā mēs nevaram uzcelt. Īstrībā tas žogs mums ir daudz vairāk vajadzīgs, nekā tā apēstā kāja, kura sen vairs nav kāja.
Godātie kolēģi, nākamā debatēs runā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, ministri un visi klātesošie, kā arī visi, kas mūs klausās. Ņemot vērā to, ko teica mūsu ārlietu ministrs Artis Pabriks, viņš izteica tādu ieteikumu saimes deputātiem, kā runāt saimes tribīnē, es gribu apgalvot, ka man šobrīd ir vēsts prāts, galva skaidra un arī ar pašcieņu viss ir kārtībā. Vispirms es gribu izteikt savu viedokli par dažu juristu un arī politiķu izteikto domu, ka politiķiem, pasvītroja politiķiem, robežlīguma jautājumā nav jāmeklē problēmas, bet ir jāatrisina tikai politiskais risinājums, bet juristu pienākums esot vērtēt un atrast pareizo tiesisko risinājumu. Manuprāt, politiķu uzdevums ir ļoti rūpīgi izvērtēt juristu izteiktos viedokļus, un šajā gadījumā mēs ļoti steidzamies, un jāizvērtē tāpēc, lai politiķi nepieļautu savos balsojumos nākotnē grūti labojamas kļūdas. Tāpēc ir apsveicami, ka ir sāksies šī vispusīgā diskusija par Latvijai ļoti nozīmīgo problēmu – Latvijas austrumu robežas nostiprināšanu. Ir nepieciešams ļoti rūpīgi analizēt iespēju saglabāt 20. Gada 11. Augustā parakstīto miera līgumu starp Latviju un Krieviju, kura trešajā pantā tika noteikta valsts robeža starp Latviju un Krieviju un Abrene un tās seši pagasti ar šo līgumu tekstu tika iekļauti Latvijas teritorijā. Sabiedrībā tagad notiek diskusijas par Satversmes trešo pantu un arī iepriekšēji runātāji par to runāja, kurā ir atsauce uz starptautiskos līgumos noteikto mūsu valsts ārējo robežu. Bet trešā panta satura maiņas ir jāapstiprina tautas nobalsošanā, kā to nosaka, 77. pants. Tas, manuprāt, visiem klātsošiem saprotams. Tomēr gan juristi, gan citi sabiedrības pārstāvi diskusijās ir izskanējuši šaubas, vai trešais pants nosaka Abrenes apriņķa piederību Latgalei. Manuprāt, ja nedaudz ieskatīsimies vēsturē un notikumu secībā, tad mēs to sapratīsim. Kas apstiprina Abrenes un sešu pagastu piedarību Latvijai. Vispirms, 1918. Gadā, visi zinām, 18. novembrī, tika proklamēta Latvijas republika. Bet pirmā pasaules karā nomocītās un izpostītās Eiropas valstis, Eiropas Versaļas pils spoguļu zālē, 19. Gada 28. Jūnijā noslēdz miera līgumu un šajā miera līgumā viens no noteikumiem saka agrākajām Krievijas teritorijām Somijai, Igaunijai, Latvijai un Lietuvai jābūt neatkarīgām valstīm. Tālāk, 19. Gadā 11. līdz 19. novembrim izbeidzas kara darbība Eiropā un tā beidzas ar Krievijas sakāvi. Latvijas Polijas kara spēks sasniedz latviešu etniskās robežas un arī reizē saimnieciskās darbības robežas, ieskaitot Abreni un tās sešus pagastus Latvijas teritorijā. Krievija šajā mirklī izrāda vēlmi ātrāk noslēgt miera līgumu. Tas viss ir tie visi vēsturiski dati. Ja? 1920. gada 11. augustā, pulksten 12. tiek parakstīts miera līgums starp Latviju un Krieviju, starp citu, ar speciāli izgatavoto zelta spalvu. Šī līguma, tātad šī miera līguma trešais pants nosaka precīzu robežu aprakstu, kā arī to, ka abas puses apņemas atvilkt karaspēku līdz šai noteiktajai robežai. Tas ir ieskaitot Abrenu Latvijas teritorijā. Un tas tiek izdarīts. Pēc tam līguma tekstā ir izteikta vēl viena piezīme, ja rodas nesaskaņa starp tekstu un pievienoto karti, kas kādreiz var būt steigā gatavojot mieru līgumus, izšķirošā nozīme ir tekstam. Un tas ir Latvijai par labu. Secinājums. Abrene ir mūsu. Tā ir Latgales sastāvdaļa. 20. gada miera līgums ir noslēgts uz mūžīgiem laikiem, kā tas teikt, šī paša līguma otrajā pantā. Un ir, protams, speciāla procedūra, kā var atcelt uz mūžīgiem laikiem noslēgts miera līgums, bet tas nav šis gadījums, kā mēs to gatavojamies darīt. Un tā kā tikai 22. gada 7. novembrī spēkā stājas Latvijas Republikas satversme, tad 3. pantā teiktais, ka Latvijas valsts teritorijas starptautiskajos līgumos, es pasītroju starptautiskajos līgumos noteiktajās robežās, veidot 4 novadi. Tā ir skaitā Latgali, kuras robeža tik tiešām, tā tad ir noteikts ar 20. gada starptautisko miera līgumu. Un Latvijas un tās Abrenes un tās 6 pagasti pēc ar Krieviju noslēgtā miera līguma nonāca tikai pēc otrā pasaules kara Krievijas sastāvā, kad padomi Krievija okupēja Latvijas teritoriju. Vai mēs gatavojamies legalizēt šo okupāciju? No tā izriet, ka nevajag atbalstīt ministra prezidenta ierosināto un 9. Saeimas ārlietu komisijā Andra Bērziņa vadībā izstrādāto likuma projektu. Steigā nevajag atbalstīt. Un šajā likuma projektā Saeima it kā gatavojas pilnvarot ministru kabinetu sagatavot jaunu, parakstīt jaunu starptautisko līgumu par Krieviju ar jaunu Latvijas robežu, kur legalizētu Latvijas okupācijas sekas. Bez tam ir jāatceras, ka Latvijas Republikas un Krievijas federācijas kā PSRS mantinietas attiecības ir jāveido saskaņā ar joprojām spēkā esošo 20. Gada miera līgumu, kurā uz mūžīgiem laikiem tātad atzīt Latvijas neatkarība. Bet vienoties ar Krievijas federāciju par šobrīd funkcionējošo robežlīnijas pagaidu nostiprināšanu dabā mēs varam neatsakoties no šī 20. Gada miera līgumu. Un tomēr, kas var sekot pēc tam, ja tiek nobalsots par šo ministra prezidenta ierosināto likuma projektu? Manuprāt, mēs varam radīt ļoti lielas bažas, jo tas dod Krievijas federācijai tiesības iejaukties un pieprasīt arī citus starptautiskos līgumus, kuri nevienmēr var būt Latvijai izdevīgi, kā piemēram legalizēt divvalodību, noliegt okupācijas faktu, neatzīt vainu Latvijas iedzīvotāju represijās, apstrīdēt īpašumu denacionalizācijas procesu, kas ir noticis Latvijā, un var arī pieprasīt Latvijas pusē citu nenormālu prasību uzpirkšanu. Vai mēs gribam, lai tiek dotas investīciju aizsardzības dažādas garantijas tiem cilvēkiem, Krievijas pilsoņiem, kur Latvijā un itsevišķi Jūrmalā un Rīgā ir iespirkuši lielus nekustamos īpašumus. Tās jau nav investīcijas, tās ir viņu privātais biznesis. Ir jāņem vērā tas, ka starptautiskā sabiedrība tieši Krievijai, kas neapšaubāmi ir PSRS juridiskā pēctece, ir uzlikusi par pienākumu likvidēt PSRS pastrādāto pārkāpumu sekas. Īpaši jānorāda, ka šīm saistībām Krievija jau ir piekritusi iestājoties Eiropas padomē. Arī tas ir jāņem mums vērā. Tomēr kompensācijas Latvijā represētām personām joprojām par atņemto īpašumu maksā tikai Latvija un arī par Abrenē neatgūto zemi Centrālās zemes komisija līdz 2006. gada 1. janvārim bija piešķīrusi gan neko vairāk kā kompensācijas certifikātus, bet to skaits jau pārsniedz uz to brīdi 31,000, un jaunāku datu man nav, šis process vēl joprojām turpinās. Godātie deputāti, ir apsveicam, ka šī diskusija noris, un tomēr ir ļoti rūpīgi jāmēģina analizēt, kādas būs mūsu darbības sekas. Un ja mēs šobrīd esam gatavi atdot tik vieguprātīgi 2% no savas valsts teritorijas svešai un neprognozējamai valstī, atcerieties, kā notiek attiecības gāzes jautājumā starp Baltkrieviju un Krieviju, un kur nu vēl viņus, kā viņus varētu attīstīt nākotnē starp Krieviju un Latviju. Tad es gribu atgādināt vienu četrindīgu tautas dziesmu, kura padomju varas gados bija ļoti saglabājusies tautas atmiņā. Pie Staļina durvīm stāv Kirhenšēns bals ar lūgumu rokā pēc maizes un sāls. Un es negribētu, ka mūsu šī laika tautas dziesmās šie vārdi, šie personu vārdi tiktu aizstāti ar citiem laikmetīgākiem tēliem. Paldies par uzmanību!
Godātie kolēģi, debats turpina satiksmes ministrs Ainārs Šlesers.
Godājumais saimes priekšsēdētāji kungs, godājumais premjera kungs, godājumie deputāti, kolēģi. Šodien mēs diskutējam par ļoti nozīmīgu Latviju jautājumu. Šis jautājums nav vienkāršs, jo Latvijas vēsture ir ļoti sarežģīta. Otrā pasaules kara laikā Latvija tika sadalīta divās daļās. Brāļiem bija jākaro pret brāļiem, tēviem pret dēliem. Un šie pāri nodarījumi vēl joprojām ir jūtami. Daudz cilvēku tika represēti. Daudz tika izsūtīti. Mēs pazaudējām savu neatkarību, bet mēs to atguvām. Daudz neticēja, ka Latvijas neatkarība ir iespējama, jo Padomju Savienība nesludināja, ka kādreiz tā pārtrauks savu darbību. Un dzīve izmainījās pēc neatkarības atgūšanas ļoti daudziem. Ir jāsaka, ka šodien, kad jau ir pagājuši 16 gadi, kopš mēs esam atguvuši šo neatkarību, mums ir ļoti pragmatiski jāizvērtē šis laiks, visi iegūmi un visi zaudējumi. Ir jāsaprot to, ka tajā laikā, kad tika runāts par neatkarības pasludināšanu, bija arī politiķi, kas teica, ka šī neatkarība ir nepareizi pasludināta, jo Latvijā atrodas padomju karaspēks. Un tad gāja gadi, un politiķi turpināja diskutēt, līdz tika panākta vienošanās ar Krieviju, ka karaspēks tiek izvests ārā. Un jāsaka to, ja mēs būtu klausījušies tajos, kuri teica, ka neatkarība ir pasludināta nelikumīgi, tad, protams, mums vajadzēja gaidīt vienkārši to, ka neatkarība tiks pasludināta kaut kā savādāk, kaut kā pareizāk. Bet tajā brīdī lielākā sabiedrības daļa saprata, ka mums nav cits izējs, mums jāakceptē tā forma, kāda viņa reizi bija sanākusi. Un tagad, 2007. Gadā, kad Latvija ir kļūsi par neatņemumu Eiropas Savienības sastāvdaļu, dalību valsti, kad mēs esam kļūši par NATO dalību valsti, mums ir jālemj par mūsu nākotni. Mēs ļoti bieži runājam par pagātni, un par pagātni ir jārunā, jo tā tauta, kas neskatās pagātnē, viņai nebūs laimīgas nākotnes. Bet skatoties pagātnē, izvērtējot visas šīs kļūdas un notikumus, mums tomēr ir jāskatās, kāda tad būs mūsu nākotne. Kādu mēs vēlamies redzēt Latviju? Un jāsaka to, ka šodien Latvijai ir jāizdara būtiska izvēle. Vai nu mēs būsim province jaunajā Eiropā, kuras robeža būs ar valsti, ar kuru mūsu attiecības būs sliktas, ja mēs kļūsim par ļoti strateģisku vietu jaunajā Eiropā, par valsti, kas savieno divus lielus tirgus, Eiropas Savienību, kurā dzīvo pusmiljards iedzīvotāju, un bijušo savienību, kurā dzīvo vairāk simti miljonu iedzīvotāju. Un jāsaka to, ka izmantojot mūsu zināšanas, valodas, prasme un daudz ko citu, mums ir iespējas attīstīties ļoti strauji. Ir jāsaka to, ka šodien, runājot par Abreni, mums skaidri ir jāpasaka, Abrenes mums nav. Tā ir Krievijas neatņemama sastāvdaļa šodien, tā uzskata Krievija. Un kā teica prezidente, vienīgais veids, kā mēs varam atgūt Abreni, ir pieteikt Krievijai karu, ko es saprotu, mēs neplānojam darīt. Un līdz ar to mūsu uzdevums ir pragmatiski tiešām pieņemt pareizo lēmumu, kāds Latvijas sabiedrībai būtu visizdevīgākais. Un jāsaka to, ka tieši šodien liela sabiedrības daļa gaida no mums šo lēmumu. Sabiedrība ir sašķelta. Viena daļa cilvēku domā, ka šis robežlīgums ir vajadzīgs, otra daļa domā, ka šis robežlīgums nav vajadzīgs. Bet mēs, kā politiķi, kuriem tauta ir devusi mandātu lemt šodien šo konkrēto jautājumu, mums ir jāizdara savu izvēli. Un es gribētu teikt to, ka bez Abrenes šodien Latvijā ir ļoti daudz citu aktuālu jautājumu. Šodien mēs maz runājam par ekonomiku, bet man kā satiksmes ministram gribās nedaudz apskatīties arī uz ekonomiskiem procesiem Latvijā. Kas notiek? Desmitiem tūkstoši cilvēki ir atstājuši Latviju. Viņi ir aizbraukuši meklēt labāku dzīvi. Viņi aizbrauca nevis tāpēc, ka mums nav Abrenes, bet tāpēc, ka viņi nav apmierināti ar to dzīves līmeni un apstākļiem, kāds patreiz ir Latvijā. Un tā ir realitāte. Šiem cilvēkiem, kas ir aizbraukuši dzimst bērni ārzemēs, vai šie cilvēki atgriezīsies uz Latviju? Tā ir liela jautājuma zīme. Mēs apzināmies to, ka viens no argumentiem, lai šie cilvēki atgrieztos uz Latviju, viņi vēlas, lai dzīve Latvijā būtu labāka. Viņi gaida tādus politiskus lēmumus, kuri ietekmēs Latvijas ekonomisko attīstību. Un kāda tad mūsu nākotne? Protams, mūsu valstī attīstās ražotnes. Mums ir daudz dažādas rūpnīcas, bet mēs nekad nekļūsim par pasaules lielvalsti, kas ražos kādas preces priekš visa pasaules tirgus. Mēs neesam valsts, kas var ietekmēt globālo politiku pasaulē. Mēs varam izteikt savu viedokli, bet mēs to neietekmēsim. Lielās valsts būs tās, kas vienmēr noteiks politiskos procesus valstī. Bet mums ir iespēja ietekmēt globālo biznesu šajā pasaulē, jo mēs savienojam divus tirgus – Eiropas Savienību un bijušo savienību. Mums ir trīs lielas ostas – Ventspils, Rīga un Liepāja. Mums ir jātīsta šīs ostas. Šajās ostās strādā tūkstošiem cilvēki, un viņi saprot, ka tieši pateicoties tranzītam un loģistikai, kas patreiz attīstās ostās, viņi nopelna sev iztiku. Un tieši tāpēc viņiem nav jābrauc strādāt uz Īriju, un viņi redz nākotni tieši Latvijā. Latvijas dzelzceļā strādā vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēki. Viņi ir saistīti ar tieši šo nozari, kas ir saistīta ar tranzītu starp Latviju un Krieviju. Mūsu valstī ir daudz citas nozaras, kas ir saistītas ar būvniecību, piemēram, ceļu būvētāji. Jautājums, kādus ceļus mēs būvēsim? Vai mēs būvēsim maģistrāles, kas savienos Eiropas Savienību un Krieviju un citas bijušās savienības valsts, ja mēs to nedarīsim? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pareizi attīstot ekonomiku, mēs varam radīt lielu pievienoto vērtību. Mēs varam iegūt ļoti strauju Latvijas valsts ekonomikas izaugsmi nākamo gadu laikā. Bet ir jāsaka viena būtiska lieta. Man kā satiksmes ministram ir jābūt atbildīgam par to, kas notiek uz Latvijas-Krievijas robežas. Protams, arī iekšlietu ministrija ir atbildīga, arī finanšu ministrija ir atbildīga, bet šajā gadījumā es gribētu uzdot jums jautājumu, ko mums darīt. Pēc jaunā gada rindas ir nedaudz saīsinājušās. bet tās rindas kļūs vēl lielākas, vēl garākas, jo kravu plūsma būs aizvien aktīvāka. Jautājums ir tāds, vai mēs attīstīsim šo pierobežu teritoriju vai neattīstīsim. Pirms kāda laika satikās eksperti no Latvijas un Krievijas puses, un viņi diskutēja par to, ka iespējams blakus Terehovai Opuļos būtu jābūvē jauns robežu kontrolas punkts. Un te būtu nepieciešama koordinēta rīcība no Latvijas un Krievijas puses, kur mēs būvēsim šo konkrēto robežu kontrolas punktu, ja mums nav robežu līguma. Paņemsim provizorisko robežu, bet problēma ir tā, ka pateicoties tam, ka robeža nav sakārtota, valsti ienāk kontrabanda, mēs nespējam pilnībā aizsargāt savas nacionālās intereses. Un šajā gadījumā es gribētu teikt to, ka robežu līguma noslēgšana negarantēs mums laime un labklājība, bet tas ir ļoti nozīmīgs priekšnosacījums tam, lai ekonomika sāktu attīstīties. Krievijas puse, kā Latvijas-Krievijas starpvaldības komisijas priekšsēdētāja nozīmēs Krievijas transporta ministru Ļivīķinam. Tas ir ļoti nopietns signāls tam, ka Krievija vēlas attīstīt tranzīta un loģistikas biznesu šajā reģionā. Man ir bijušas tikšanās ar Ķīnas pārstāvjiem, ar Ķīnas valdības ministriem, un viņi saka, mēs esam ieinteresēti strādāt caur Latviju, mēs esam ieinteresēti strādāt caur jūsu ostām. Bet ir viens jautājums, kādas ir attiecības ar Krieviju? Vai mēs varam vienoties arī, ka Krievija atbalstīs mūsu iespējamo sadarbību? Un te runa iet ne tikai par daudzus simtu miljonu projektiem, runa iet par miljardu projektiem nākotnē. Un jāsaka to, kamēr šis robežu līgums nebūs parakstīts, šīs lielās investīcijas visdrīzāk Latvijā neienāks. Šīs investīcijas var radīt reāls darba vietas, šīs investīcijas var radīt reāli pievienoto vērtību. Un es esmu pārliecināts, ka tie cilvēki, kas dzīvo Latvijas valstī, Latvijas-Krievijas pierobežā šodien ar abām rokām ir gatavi balsot par to, lai šāds robežu līgums pēc iespējas ātrāk tiktu noslēgts. Priekšvēlēšanu laikā es personīgi esmu apbraukājis lielāko daļu pagastu tieši šajā pierobežu teritorijā, un es uzdevu šiem cilvēkiem jautājumu, vai jūs atbalstat, lai būtu noslēgts Latvijas-Krievijas robežu līgums, jeb nē. Un es gribu teikt to, ka lielākā daļa, ja praktiski visi, kurus es satiku, atbalstīja šādu iniciatīvu, tikai pāris cilvēki bija tie, kas teica, ka iespējams mums nevajag steigties, bet lielais vairums to atbalstīja. Un ja mēs esam pēdējo gadu laikā ļoti daudz runājuši par Latgali, tad šajā gadījumā Latgales attīstībai šis robežu līgums ir vitāli svarīgs. Daugavpils, Rēzekne, Lūdza un citi apdzīvotie novadi un punkti Latgalē, viņi gaida reālu valdības atbalstu. Un es uzskatu, ka Latgalē kā vietai, kas ir vistuvāk Eiropas Savienībā Krievijai, ir unikāla iespēja veidot šo tranzīta loģistikas biznesu, bet jautājums, vai būs valdības atbalsts. Un tieši tāpēc vakar arī klausoties televīzijā šīs debates, kas notika vakarā, bija arī izskanējuši tādas lietas. Varbūt mums vajag patirgoties ar Krieviju, varbūt mums vajag saņemt maksimālo cenu. Es domāju, ka šeit tirgoties nevajag. Mums ir vajadzīgs mērtiecīgs darbs, kas ir saistīts ar skaidru un pragmatisku ekonomikas attīstību, tādu, kāda ir Latvijas valsts interesēs. Es esmu pārliecināts, ka valdības piedāvātais priekšlikums, kādā veidā atrisināt Latvijas-Krievijas robežu līgumu, tiešām dot iespēju mums pavirzīties uz priekšu. Ja mums būs jānonāk līdz referendumam, ja satversmes tiesa tā lems, tad mēs noteikti arī rīkosim referendumu. Bet tas, kas man satrauc patreiz, kad opozīcijā esošais jaunais laiks šodien nepiedāvā konkrētu risinājumu, ja mēs šodien gribētu organizēt šo referendumu, kāds būtu jautājums un kāda ir jūsu nostāja, šī konkrētā piedāvājuma šodien nav, jo šodien šis referendums nevar notikt. Bet ja gadījumā jūs arī nobalsosiet kopā ar valdības pārstāvjiem par šo valdības piedāvoto priekšlikumu, tad iespējams mēs varētu arī nonākt līdz referendumam, ja tāda būs tautas griba. Un tieši tāpēc es šodien aicinu ikvienu valstiski domājušu politiķu padomāt ne tikai par to, kādā veidā mēs varam izmantot vēstures problēmas savu politisko reitingu stiprināšanai, bet gan par to, kā mēs attīstīsim valsts ekonomiku, kā mēs attīstīsim valsti, vai mēs vēlamies, lai Latvija būtu province Eiropas Savienībā, kur visa Eiropa zinās, ka mēs esam solījuši, kam sakārtot attiecības ar Krieviju un ka mums nav nekādu teritoriālo pretenziju, mēs būsim piemānījuši visus mūsu sabiedrotos, un ja kāds cer, ka Brisele palīdzēs risināt šīs attiecības, Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Brisele mums nepalīdzēs. Tikai un vienīgi divpusējās sadarbības formās un dialogos mēs spēsim vienoties ar Krieviju. Ja gadījumā šī vienošanās nebūs tik ātra un nenotiks, tad ko lai dara? Vismaz mēs no savas puses esam mēģinājuši to panākt, un tad tā bumba būs Krievijas pusē. Un es ceru, kad ekonomiskā izaugsme šodien Latvijai ir vitāli svarīga, un tie cilvēki, kuri tiešām dzīvo Īrijā un gaida reālu rīcību no valdības, viņi noteikti šodien balsotu par valdības lēmumu. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Gunārs Laicāns.
Godātais ministru prezidents, godātie ministri, godātais Saeimas tuvāk. Saeimas prezidijs, godātie kolēģi. Šodien es uzstājos otro reizi no šīs tribīnes. Devu uz vērestu un šodien varu jums apgalvot, ka es neesmu bijis iepriekšējās saimās, es neesmu bijis ministris, un tāpēc man nebūs siltu atmiņu. Es esmu latgalietis, bet nerunāšu latgaliski. Bet vēlētos paust savu attieksmi pret vēsturi, pret to, ko es šeit esmu dzirdējis. Tātad, it kā ir mūsējie un jūsējie, un šodien jau klausoties šīs debates, es dzirdēju kaitnieks, opozicionārs, nespējnieks, populists, politikānis, un lūk, tātad jautājums, vai tas, ka mēs interesējamies par savu vēsturi, vai mēs zinām savu pagātni, vai mums no tās ir jāatsakās. Bet runas ir tādas, jābūt pragmatiskiem, jādomā prātīgi. Bet tik jautājums ir tāds, kāpēc mēs esam prātīgi un vienmēr uzkāpjam uz šī grābekļa. Un šis vēsturiskais pāri darījums man ir tikai viens, ka es esmu dzimis, likvidētā Abrenes apriņķa bijušajā, palikušajā teritorijā Viļekas apriņķī. Un man šī vēsturiskā ziņa un vēsturiskā zināšanas ir tikai pētot savu dzimtas koku, un es esmu pētījis un uzzinājis par šiem notikumiem gan 1920. Gada 11. augustā, gan 1944. Gada 23. augustā 7. septembrī, gan 1945. Gada 12. oktobrī, gan 1049. Gada 31. decembrī. Bet tagad es gribētu uzdot jums jautājumu. Bet ko tad īsti šodien mēs visi runājam? Abrene, Abrene, Abrene. Bet ko tad mēs šeit, Saeimas deputāti, zinām par Purmalas, Linavas, Kacēnu, Upmalas, Gauru, Augšpils, pagastiem, kuri sastādīja 1075 kvadrātkilometri, ir kvadrātmetrus, kvadrātkilometrs. Ko mēs zinām, kāds bija etniskais sastāvs, kā tas laika gaitā mainījies. Jo jautājums ir vienkārši, ko tad īsti mēs šodien, klausoties šīs debates, katrs velk ārā savu dokumentu un savu attieksmi pret konkrētiem notikumiem. Tad jautājums, ko tad mēs kā vecāki mācam saviem bērniem un ko mēs mācam skolā skolniekiem, ja tāda īsta saprašana nav mums pašiem. Un tāpēc runājot par šo vēsturisko attieksmi, pēc šiem notikumiem, man šodien aicina atteikties no Latvijas vēstures. Tas nozīmē tas pats, kas man būtu jāatsakās no saviem vecākiem. Un tāpēc jautājums ir sekojošais. Ja mēs šodien dzirdam, ka politiķi, nevis politikāņi, cīnās par divām lietām, ka viņiem jābūt, lai Latvija būtu drošība un lai Latvijā katrs cilvēks dzīvotu labklājībā. Tad, nezinot šo vēsturi, īpaši mūsu jaunieši, viņiem trūksto šīs motivācijas un šodien nav šī labklājība vēl Latvijā, bet viņi redz šo labklājību gan Īrijā, redz šo labklājību gan Anglijā, gan citās valstīs, pamet mūsu Latviju un saka šādu teikumu. Ja jau mums nevajag abreni, mums arī nevajag Latviju. Un tāpēc es aicinu pārdomāt un vienoties gan mūsējiem, gan jūsējiem, un domāt, kādu vēsturi mēs mācīsim saviem bērniem un kāda vēsture ir nepieciešama Latvijas nākotnē. Paldies!
Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām debates, mums jālēm par 10 deputātu iesniegumu, kur ir iesnieguši Kučinskis, Rubis, Porets, Bergs un citi deputāti ar lūgumu šodien sēdi turpināt arī pēc 5, tātad pēc mūsu oficiālā darba laika beigām, līdz dienas kārtības 23. Punkta likumprojekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā izskatīšanai. Tas nozīmē, ka mēs balsojam par šo turpinājumu, bet starpbrīdis būs, ja? Te nav prasīts bez starpbrīža, ja? Tātad vai kāds Šadurs kungs vēlās pretrunāt, ja? Lūdzu.
Godātie kolēģi, debates ir interesantas un, protams, no vienas puses mēs varētu turpināt strādāt. Taču es teikšu ļoti atklāti. Šim likumprojektam ir piešķirta steidzamība. Un ir dzirdēts par valdošās koalīcijas vēlmi laupīt mums iespēju šīs dienas debatēs dzirdēto kvalitatīvi iestrādāt savos priekšlikumos uz otro lasījumu. Jo termiņš ir ļoti īss. Arī šodien esam jau noguruši, ir laiks pārdomāt un ļoti nopietni gatavoties debašu turpinājumam un iegūt vairāk laika priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam. Tāpēc šķiet, ka vairāk par nekā pret ir šodien sēdi pārtraukt pulksteni 5:00 un trešdien ar skaidru galvu vēlreiz turpināt šīs debates.
Godātie kolēģi, balsosim par 10 deputātu iesniegumu turpināt šīs dienas sēdi arī pēc pulksteni 5:00 līdz 23. Dienas kārtības punktu izskatīšanai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par darbu turpināšanu arī pēc pulksteni 5:00. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 46. Lēmuma projekts nav pieņemts. Godātie kolēģi, turpinam debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Pauls Putniņš. Lūdzu, kolēģi, klusums zālē. Debatēs uzstājās deputāts Pauls Putniņš.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, pirms gadiem 10 izcilais latviešu zinātnieks Edgars Imants Siliņš savā grāmatā Lielo patiesību meklējumi izvērš Nila Bora savulaik pausto tēzi. Liela patiesība ir patiesība, kuras pretmets arī ir liela patiesība. Ieklausieties. Liela patiesība ir patiesība, kuras pretmets arī ir liela patiesība. Liela patiesība ir tā, ka bez savas zemes tauta nespēja būt brīva, nespēja pilnesnīgi pastāvēt un attīstīties, ka tautai jāiestājas par katru savas zemes pēdu. Taču kā pretmetu šai lielajai patiesībai, mēs ieraugām citu lielu patiesību. Un proti, ka reizēm nākas apzināti zaudēt daļu savas telpas, lai tauta būtu brīva, neatkarīga un svešu varu neietekmējama. Kā dzirdējām, piemēru ir daudz. Mazu tautu, mazu valstu pastāvēšana vienmēr saistās ar lielāku gudrību vai diplomātiju. Reizēm ārēji nevisai pievilcīgu. Šeit es neko neapgalvoju, tikai aicinu aizdomāties par šīm likumsakarībām. Kādā skatuves drāmā mana varone, lai nežēlīgas varas priekšā nākotnē saglabātu savus bērnus, mazbērnus un māju, tātad savu teritoriju, zemi, pieņem negaidītu lēmumu.
Es ļoti lūdzu klusumu zālē. Arī tie, kuri ir veic izsaukums no zāles, lūdzu uzmanību runātājiem. Lūdzu, deputāts Pauls Putniņš turpina debatu.
Šis lēmums sākumā pat šokē ir kliedzošā pretrunā ar gadu tūkstošos cilvēku izkristalizētajām ētiski morālajām normām par pašcieņu, godu, nepazemošanos, garīgu pastāvēšanu. Lugas varone, māte, tai vietā, lai cēli un lepni ietu bojā kopā ar savu dzimtu, viņa, māte, izšķiras par lielu, kaunpilnu pazemojumu, labprātīgi tikt publiski nopērtai. Cēlā izglītotā sieviete ar šo savu izvēli šķiet iznīcina cilvēku pastāvēšanas augstos pamatus. Kā dzīvosim, kā pastāvēsim turpmāk, nopērti, apkaunoti, morāli, iznīcināti. Taču mātes loģika un pamats pastāvēšanai nākotnē ir cits. Vispirms dzīvs un tikai pēc tam brīvs. Lai arī cik nepievilcīgi reizēm tas neizskatītos. Zināmā mērā tāds vienmēr ir bijis skaitliski mazo tautu liktenis. Kaut ko no tā varam saskatīt arī mūsu gadījumā, robežlīguma ar Krieviju un Abrenes gadījumā. Un šeit cienītās kolēģis un godātie kolēģi ir noticis viens tāds īpašs brīnums. Es jums gribēju piedāvāt drusiņu izvēstu šo mednieku pastāstu, ko jau Vents Balodis jums pastāstīja. Tīr tādā frivola sižeta veidā. Par lapsiņu, kas iekļūsi slazdā, nograuši sev kāju, lai tiktu brīvībā, sakropļota, laika gaitā atgūstot spēku, bet dzīva un brīva. Šāda sakritība nozīmē tikai to acīm redzot, kad īstenībā daudziem šī līdzība ir prātā, tāpēc, ka tā šai gadījumā ir ārkārtīgi izteiksmīga. Šie manis teiktais kopā ar nestāstīto pastāstu no mednieku stāstiem, šeit manis teiktais lai noder mums tādām kā tēlaini filozofiskām pārdomām, jo apmēram tāda šodien ir arī mūsu izšķiršanās te parlamentā Krievijas, Abrenes un Robežas sakarā. Jo jau pirms 50 vairāk gadiem tika izlikts šis lasts, un tā ir mūsu izvēle apzināta izšķiršanās, žēlojot to vienu gabaliņu palikt šai visādi viltīgajā slazdā, vai arī kaut ko upurējot, būt pilnīgi neatkarīgiem. Protams, nepārkāpjot satversmi, protams, pieņemot lēmumu, kas neapdraudēt Latvijas valstiskuma pēctecību. Lūk, kolēģi un kolēģis, tādas ir šīs lielās patiesības mūsu gadījumā. Es te it kā akcentēju vienu lielo patiesību, bet pastāv un tikpat spēcīgi ir arī tā otrā lielā patiesība, par kuru izšķirties varētu referendumā. Savā izvēlē mēs nedrīkstam kļūdīties. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, turpinām debates. Nākamais runā deputāts Indulis Emsis.
Godātie kolēģi, godātais ministra prezidents, ministri, vispirms es gribu jums teikt lielu paldies par šīs dienas saturīgajām debatēm, par to, ka jūs bijāt rūpīgi gatavojušies un par to, ka Saeimas zālē valdīja pamatā uzmanība runātājiem. Daudz no runātājiem šodien uzdevu jautājumu. Kādēļ robežlīgums ir jāpieņem tieši tagad? Šo jautājumu varēja uzdot gan pirms 10 gadiem, gan pašlaik, gan pēc 10 gadiem. Tas ir jautājums, ko varēs uzdot mūžīgi. Jo kurš gan ir tas brīdis, kad mēs skaidri zinām, ka tas jautājums ir jāizskat tieši tagad. Tādēļ īstenībā jājautā ir kas cits. Kādēļ robežlīgums nebūtu jāpieņem šodien? Es mēģinu atbildēt arī uz šo jautājumu kopš 2004. gada. Latvija ir pilntiesīga NATO un Eiropas Savienības dalība valsts. Mēs pievienojoties NATO un Eiropas Savienībai, ekonomiski, stratēģiski, sociāli un politiski iekļāvāmies pasaules stabilitātes un demokrātijas zonā. Tātad kopš šī brīža Latvija ir kolektīvās drošības sistēmas dalībniece, kas nozīmē arī mūsu valsts saistību izpildu pret sabiedrotajiem. Jautājums nav tikai par Krievijas un Latvijas austrumu robežlīgumu noslēgšanu, bet arī par NATO un Eiropas Savienības austrumu robežu noteikšanu. Tas ir mūsu ieguldījums Eiropas drošības kopējā politikā, uz ko arī attiecināms Ziemeļatlantijas līguma svarīgākais punkts, 5. punkts. Robežlīgums ilgu laiku ir bijis iemesls politiskiem kašķiem Latvijā un sabiedrības sašķeltībai. Līgumi ir nepieciešams noslēgt gan tādēļ, lai šis jautājums iekšpolitiskās dienas kārtībā būtu atrisināts, gan arī, lai ārpolitiski Latvija sev starptautiskajiem partneriem definē tieši tādas, sevi ar tādām robežām, ar kādām mūsu faktiski uzņēma Eiropas Savienībā un NATO. Robežlīguma noslēgšana būtu jautājuma noņemšana no politiskās dienaskārtības, fiziska, abu valsts robežu nospraušana dabā ir būtisks drošības garants. Daudziem robežlīguma aspektā it kā rodas daudzas konstitucionālo tiesību neskaidrības. Veidojas pat iespaids, cik juristu, tik viedokļu jautājumā par to, kas īsti ietverts satversmes trešajā pantā. Kā arī Latvijas, Krievijas robežlīguma atbilstība vai neatbilstība tam. Lai raksturotu, cik dažādas var būt pieejas šī panta tulkošanā, vēlos citēt filologu, pedagoģijas un vēstures doktoru Induli Ķēniņu. Lūk, ko viņš saka, komentējot, kāpēc Latvijas Republikas satversmes trešā panta formulējums līgumos noteiktās robežās lietots ar nenoteikto galotni. Tālāk citēju. Īpašības vārdu ar nenoteikto galotni mēdz izvēlēties vārdkopu terminiem, kas apzīmē vispārīgus abstraktus nojēgumus, neuzsverot, ka tas ir noteikts tips, kam ir vieta kādā klasifikācijas sistēmā. Nenoteikto galotni lieto gadījumos, kad jānosauc objekts, kas vēl nav stingri norobežots no līdzīgiem objektiem un izdalīts noteiktā objektu veidā. Tā tad ietver tikai vispārīgu objektu raksturojumu. Kādēļ satversmes veidotāji trešā panta tekstā iekļāva šādu nenoteikto formulējumu? Vai nevarēja būt noteiktā formā starptautiskajos līgumos noteiktajās robežās? Tad viss būtu skaidrs. Ar satversmi tiek noteikti konkrēti starptautiskie līgumi, kas nosaka konkrētas robežas. Līdz ar to tās nav iespējams grozīt, nepārkopjot satversmi. Tomēr šāda nenoteikta forma satversmē nav iekļauta. Jo Latvijā ne satversmes pieņemšanas un apstiprināšanas laikā, ne arī pēc tam nebija skaidrs sakārtotas robežu jautājums ar visām pierobežas valstīm, kā piemēram ar Igauniju un Lietuvu. Satversmes pieņemšanas brīdī Latvijas ārējās robežas pilnībā nebija noteikts. Pēc satversmes spēkā stāšanās notika Roņa salas atdošana, kā arī robežu precizēšana ar Igauniju. Šajā laikā, kad aktīvajā politikā turpināja darboties vadošie satversmes tēvi, satversmes 77. panta procedūra netika piemērota. Turklāt neviens tā arī neierosināja attiecināt uz šīm teritoriālām izmaiņām šo procedūru. No iepriekš minētā var secināt, ka satversmes sapulce izstrādājot valsts pamatlikumu, kā arī pirmā saima to pieņemot, rēķinājās ar šādu faktu, tādēļ izstrādājot satversmes trešo pantu, paredzēja iespēju, kā arī turpmāk tiks noslēgti dažādi starptautiski līgumi, kas regulēs valsts robežu. Līdz ar to loģiski likumdevējs paredzēja arī iespējamību nepieciešamības gadījumā veikt grozījums jebkurā iepriekš noslēgtā līgumā, ieskaitot robežu līgumu ar Krieviju. Citāta beigas. Tā Indulis Ķēniņš. Ļoti interesanta analīze un īstenībā no šīs tribīnas vēl neizskanējusi. Vēlos uzsvērt, ka piedāvātais likumprojekts ir veids, kā virzīties uz priekšu Latvijas-Krievijas robežlīguma noslēgšanā. Gadījumā, ja par šī līguma atbilstības satversmē rastos šaubas, gan opozīcijas, gan arī valdošās koalīcijas deputātiem būtu iespējas vērsties satversmes tiesā un iegūt autoritatīvu un galīgu šī jautājuma juridisko izvērtējumu. Līdz satversmes tiesas spriedumam, ikvienam juridiskam vērtējumam par valsts rīcības, noslēdzot robežlīgumu atbilstības satversmei, īstenībā ir relatīvs raksturs. 1997. Gadā, kad tika sagatavots un parafēts Latvijas-Krievijas robežlīguma projekts, biju valdības loceklis. Joprojām atbalstu tā laika Guntara Krasta valdības apstiprināto robežlīgumu, un man nav nekādu morālu vai loģisku tiesību to apstrīdēt. Tāpat arī esmu ļoti lepns par to, ka nodevu savu balsi 1990. Gada 4. Māja Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanā. Tāpat arī esmu gandarīts par to, ka 92. Gada augstākās padomes lēmums par Abrenas aneksijas neatzīšanu ir spēkā šodien, un es balsoju par šo lēmumu. Tāpat arī 1996. Gada 22. Augusta Saeimas balsojumā deklarācija par Latvijas okupāciju biju klāt un atzinu šo dokumentu. Tomēr es nesaskatu, ka robežlīgums būtu pretrunā ar satversmi. Politiķiem ir jāizdara politiska izvēle. Latvijā kā NATO un ES dalībvalsts nevar pastāvēt bez robežām. Neredz sabiedrībā izskan versija visu sākt pilnīgi no jauna, proti nolikt jau parafēto līgumu malā un sākt jaunas sarunas ar Krieviju no citām pozīcijām. Uzskats, ka šāds variants nav iespējams. Mēs saviem partneriem un ar mēs, saprotot valdības ārlietu jomas vadītājus, premjerministrus un citas valsts augstākās amatpersonas, kā arī man, kā 2004. Gada ministra prezidenta, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO visu procesu gaitā lietojām kopēju valdībā pieņemtu frazeoloģiju, ka Latvijai nav teritoriāla pretenzija pret Krieviju, par ko jau šodien daudz runāju, un ka mēs esam gatavi parakstīt 1997. Gada parafēto robežlīgumu, ja vien Krievija tam piekrist. Tas bija uzstādījums, ko neskaitāmas reizes, kā skaitām pantiņu atkārtējām, tiekoties gan ar dažādu valstu, gan to ārlietu sektoru vadītājiem, gan starptautisko vīzīšu un viesu uzņemšanas laikā. Turklāt tāda bija arī visu pēc Guntara Krasta sekojošo valdību oficiālā pozīcija. Šo nostāju vairākkārt esam apliecinājuši, un arī es kā ministra prezidents bijušais to daudzkārt esmu uzsvērs dažādās starptautiskās sarunās. Kādā gan veidā šobrīd varam secināt, ka tas viss, ko deklarēja Krasta un tam sekojošās valdības, ir bijis nepareizs un aplams? Godīgi skatoties acīs mūsu partneriem rietumos, personīgi es neko tādu atzīt nevaru. Tāpat kā to nevar izdarīt neviens godīgs bijušais premjerministrs vai ārlietu ministrs. Nobeigumā vēlos citēt Jāņa Plepa teikto, ka politiķiem nav jābūt juristiem un nav arī jāmeklē juridiski pareizākais kādas problēmas risinājums. Politiķiem jāmeklē un jātiecās sasniegt politiski liederīgākais un valsts interesēm atbilstošākais risinājums. Savukārt juristu uzdevums šajā gadījumā būtu vērtēt, vai šāds politiski liederīgs risinājums arī ir tiesisks risinājums. Citiem vārdiem, mums vienkārši ir jārīkojās valsts interesēs. Es gribu teikt, ka ne 4. Maijā, ne vēlāk, pēc padomju likumiem ievēlētā augstākā padome, mēs necentāmies vadīties pēc tā laika Latvijas PSRS likumiem. Mēs vadījāmies tikai no mūsu atjaunojamās valsts interesēm, un mēs darbojamies pret šiem likumiem, bet politiski saprātīgi un darbojamies pareizi. Un tāpēc es uzskatu, ka arī šodien mums ir jārīkojas politiski saprātīgi. Un es domāju, ka mums ir jāatbalsta šis valdības piedāvātais risinājums. Mēs atbalstām un pilnvarojam valdību parakstīt šo sen jau parafēto robežlīgumu. Un oponentiem būs visas iespējas to apstrīdēt satversmes tiesā un pat rīkot referendumu, ja tas liksies mērķiecīgi. Paldies!
Paldies! Debates turpina deputāte Vaira Paegle.
Godātie kolēģi, dodiet lūdzu cieņu runātājiem un debatēs uzstājās deputāte Vaira Paegle.
Augsti godājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministru prezidenta kungs, ministri, kolēģi. Šodien mēs atjaunojam tradīcijas Saeimā. Debatojot par Latvijas ārpolitikā svarīgu jautājumu Latvijas-Krievijas federācijas robežu līgumu. Mums deputātiem ir jāatbild uz jautājumu, vai robežlīguma parakstīšana ir Latvijas valsts un tautas interesēs. Mums ir jāpierāda, ka pilnvarojums ir juridiski tik prasmīgi noformulēts, ka netiek apdraudēta Latvijas valsts pēctecība un netiek legalizēta okupācija. Protams, kā Latvijas Republikas satversmes garantiem, mūsu rīcībai ir jābūt likumīgai. Latvijas-Krievijas robežlīguma jautājums ir saistīts ar faktiem, mītiem un politiskajām kaislībām. Vispirms par faktiem. 1920. Gada mierlīgumā Krievijas Socialistiskā federatīvā padoma republika, kuras legālo statusu atzina PSRS, uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi. Līgumā tiek precizēts, ka visi noteikumi ir negrozami un uz visiem laikiem paliek spēkā. Neapstrīdams fakts ir arī Latvijas okupācijas 1940. 41. un 44. Gadā. Un vēl viens neapstrīdams fakts ir tas, ka nevienā no augstākās padomes un Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajām deklarācijām, līgumiem, likumiem un lēmumiem sākot ar 1994. Gada māju līdz 1905. Gada 12. Mājam Latvijas Republikas Saima nav denonsējis 1920. Gada miera līgumu, bet gan konsekventi iestājusies par Latvijas valstisko pēctecību un tiesībām likvidēt okupācijas sekas. Šie divi fakti ir nostiprināti Latvijas Republikas Saimas dokumentos, komisiju protokolos un debašu stenogrammās, kā pierādījumu tautas priekšstāvu nelokamiem nodomiem un rīcībai. Izdevumā dokumentu par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu un neatkarības atjaunošanu diplomātiskajiem sakariem ir veltīts vesels dokumentu krājums Latvijas valsts pēctecības un okupācijas faktu starptautiskajā apliecināšanai. Nospiedošais vairākums valstu atsauc uz augstākās padomes konstitucionālo likumu, atzīstot Latvijas neatkarības atjaunošanu. Piemēram, Islanda skaidri piemin 1922. Gada satversmes darbības atjaunošanu un to, kad Islanda nekad nav atzinusi Latvijas militāro okupāciju. Šiem dokumentiem un apliecinājumiem ir lielāks spēks nekā vienas valsts Krievijas federācijas noliegumiem par Latvijas valsts pēctecību un okupāciju. Protams, gadu gaitā ir radušies dažādi pamatojumi, kāpēc jo robežlīgums jāparaksta. Piemēram, ka neparakstītais robežlīgums liekas Latvijas uzņemšanu Eiropas Savienībā un NATO, un ka tas būs kaveklis Latvijas pievienošanai Šengens līgumam. Vēl viens populārs iegans ir saistīts ar 1975. gada Helsinku vienošanās aktu, kas it kā neļauj mainīt pēckara robežas. Šeit izlaists vārds vardarbīgi. Arī dzen jāpaskaidro, ka vienošanās nebija juridiski saistoša, jo akts nebija starptautisks līgums. Akts tiešām pieļauj teritoriālu strīdu risināšanu sarunu gaitā. Protams, abām pusēm piekrītot sarunu sākšanas procesam. Pastāv viedoklis, ka nesakārtotā robeža starp Latviju un Krievijas federāciju ir kaut kas unikāls, kas met šaubu ēnu uz Latviju kā starptautisku uzticāmu sadarbības partneru. Šādi jautājumi pat starp demokrātiskām valstīm ir daudz, apmēram 30, un sarežģīti, ieskaitot starp Spāniju un apvienoto karalistu, Kanādu un Dāniju, Turciju un Kipru un Grieķiju. Izskan arī doma, ka robežu līgumus atnesīs Latvijai vēl neredzētus ekonomiskus labumus. Starptautisko attiecību speciālisti ir viensprāts. Krievijas federācija šobrīd nav un vēl ilgi nebūs normāla valsts. To liecina aizvien redzamāks autoritārisms, žurnālistu un bijušo spiegu slepkavības, enerģētikas izmantošana kā politiskais ierocis, kaimiņu valšu šantazēšana ar skaldi un valdi politiku. Runāsim atklāt, Krievijas federācijai nav labas attiecības ar nevienu no kaimiņu valstīm, un robežu līguma parakstīšana nebūs tā burvju nūja, ka šīs attiecības normalizēs. Un tad mēs nonākam pie šī jautājuma sausā atlikuma. Manuprāt, robežu līguma parakstīšana ir svarīga, nevis tāpēc, ka kāds mūs uz to spiež, un nevis tāpēc, ka mums no tā būs kādi vēl nezinām labumi, bet gan tāpēc, ka šis jautājums ir karājies kā Damokls zobens virs Latvijas Republikas Saeimu un valdību galvām, izraitot politisku kašķi un manipulējot ar sabiedrisko domu un tā šķeļot sabiedrību. Šis robežu līgums ir Latvijas drošības jautājums. Atbalstot likuma projektu, kas pilnvaro ministru kabinetu parakstīt robežu līgumu, mēs atbalstam pirmo soli, kas ejams ceļā uz parakstītā robežu līgumu ratificēšanu Saeimā. Saeimā, sabiedrībā un starptautisko tiesību ekspertu aprindās ir sākušas pārdomātas analīzes un diskusijas par robežu līgumu vēsturiskām un juridiskām niansēm un sekām. Rezultātā var būt tiks piedāvāts tāds skaidrojošs pamatojums, kas apmierinās robežu līguma visbargākos kritiķus. Esmu pārliecināta, ka neviens no mums negrib parakstīt un ratificēt antikonstitucionālu līgumu. Taču Saeima nav tiesīga spriest par likuma projektu atbilstību satversmei. Tikai apstiprinot likuma projektu, mēs paveram ceļu satversmes tiesas vērtējumam. Mūsu politiķu uzdevums ir apliecināt politisko gribu risināt smagus jautājumus, bet satversmes tiesai izvērtēt mūsu rīcības tiesiskumu. Paldies!
Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši 20 deputātu iesniegumus. Pirmais 10 deputātu iesniegumus, kur Čīnskis, Robes, Poriets, Ārbergs un citi. Lūdzu, sakarā ar to, ka balsojumā par darbu pēc 17. zālē neatradās daļa deputātu, pārbalsot deputātu par šo priekšlikumu par darbu turpināšanu pēc 17. līdz 23. darba kārtības punkta izskatīšanas. Tāpat mēs esam saņēmuši 10 deputātu priekšlikumu, deputātu Agēša, Mirska, Orla un citu deputātu priekšlikumu lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu. Godātie kolēģi, ja mēs nobalsosim par darbu turpināšanu, tad būs pārtraukums, un mēs pēc tam atsāksim darbu. Tā kā vai ir iebildumi par šo pārbalsošanu vārds deputātam Kārlim Šadurskim?
godātie kolēģi, mēs šodien debatēs esam dzirdējuši daudzas pamatotas viedokļus, kas apšauba mūsu pieņemamā likuma projekta atbilstības atversmēji. Bet tā ir viena lieta. Otra lieta ir, lai vismaz šis likums tiktu skatīts un pieņemts Saeimas kārtības ruļa noteiktajā kārtībā. Mēs tikko dzirdējām 10 deputātu iesniegumu ar aicinājumu pārbalsot, tāpēc, ka daļa deputātu nav atradusies zālē. Es lasu Saeimas kārtības ruļa 142. pantu. Ja balsošanas rezultātu nevēlāk kā vienas stundas laikā, taisnība, pamatoti apšauba vismaz 5 deputāti izdarāma pārbalsošana. Godātie kolēģi, pamatoti apšauba. Kur šeit ir pamatojums, ja daļa no deputātiem nav atradušies zālē? Piedodiet, mīļie kolēģi! Mīļie kolēģi, mēs varam pārbalsot tad, ja nav kvoruma. Mēs varam pārbalsot un mums ir jāpārbalso tad, ja es atvainojos, deputāti spiež pogas citu deputātu vietā un tādējādi sagroza balsošanas rezultātu. Katram deputātam ir brīvas tiesības iziet.